Masihni iymon bilan dilingizga jo qilinglar. Masihning sevgisi qalbingizda ildiz otib, mahkam o'rnashsin. Toki sizlar barcha Xudoning azizlari bilan birga bu sevgining kengligi, uzunligi, balandligi va tarangligini to'la anglashga kuchingiz yetsin. Assalomu alaykum. Xudoning sevganlari. Biz eng muqaddas xonaning kengligi, uzunligi haqidagi o'lchamlari haqida o'qir ekanmiz. Xavoriy Pavlusning Xudoning azizlari bilan birga bu sevgisining kengligi, uzunligi, balandligi va terangligini to'la anglashga kuchingiz yetsin degan oyati yodimizga tushadi. Iso Masih o'zining mo'lkol sevgisi bilan bizni to'rt tomondan o'rab turadi. Bundan shunday xulosaga kelishimiz mumkin. Xudoning sevgisi menga har tomondan keladi. Chunki men uning farzandiman. Hatto hayotimda yomon voqealar bo'lsa ham yaxshilikka xizmat qiladi.
Rimliklarga 8-bob 28-oyatda shunday haqiqat bor. Biz bilamizki, Xudoni sevganlarga, ya'ni Xudo o'z murodi bo'yicha da'vat etganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Qo'shimcha tarzda shuni aytishimiz mumkinki, bizni oldinda kutayotgan hamma narsa Xudoga tegishli. Bizning kelajagimiz butunlay uning qo'lida va biz hali bilmaydigan voqea-hodisalar orasidan ham uning muhabbati bizni tark etmaydi. Siz va men qanchalik noumidlikka tushmaylik, uning qudratli qo'li bizni har qanday chuqurlikdan tortib olishga qodir. Inson qanchalik o'zining buyuk tajribalari bilan maqtanmasin, Xudoning yo'llari buyukroqdir. Xudoning kalomiga ko'ra bu hayot bir nafaslikdir.
Shunga ko'ra, o'lib ketadiganlar sifatida hech qachon o'lmaydigan najotkorimiz bilan munosabatda bo'lishga birgina imkoniyatimiz bor. Bu qisqagina hayotingiz davomida Iso Masih bilan to'liq munosabatda bo'lishni istaysizmi? Unga men seni mukammal bilishni istayman deya olasizmi? Ha, sizlar Masihning aql bovar qilmas sevgisini fahmlab borib, Xudoning butun kamolotiga erishinglar. Keling, o'tmish, kelajak va chuqurligi-yu balandligi haqida gaplashaylik. Masih meni dahshatli zovurdan, loyli botqoqdan chiqarib oldi. Oyoqlarimni qoyaga bostirib, qadamlarimni mustahkamlab qo'ydi. Ishayo kitobida shunday yozilgan: Osmon yerdan qanchalik baland bo'lsa, mening yo'llarim ham sizning yo'llaringizdan baland, uylarim sizning uylaringizdan balandir.
Yeremiya payg'ambar orqali Xudovand bizga shunday demoqda: Men siz uchun o'ylagan rejalarimni bilaman, dedi Xudovand. Bu rejalar sizlarga ziyon yetkazmaydi. Aksincha, sizlarni gullab yashnatadi. Bu rejalar sizlarga kelajakka umid berish uchundir. Filippiklarga yozgan maktubida Xavoriy Pavlus aytganlari bizga ham tegishlidir. Xudo Iso Masih orqali meni oliy maqsadga chorladi. Men buni ado etib, g'alaba gulchambarini qo'lga kiritish uchun jon jahdim bilan harakat qilaman. Yuqorida aytgan kalimlardan qaysi biri hozirgi vaqtda aynan sizning holatingizga to'g'ri keladi? Bu oyatlar orqali Xudo sizga biror narsa aytyaptimi? Agar shunday bo'lsa, Xudoga javob berishga shoshiling. Uning chaqirig'iga va da'vatiga doimo labbay deya javob bering. Biz esa sizga Xudodan inoyat va tinchlik so'raymiz. Aziz tinglovchi, sizga bizning www.najot.com saytimizga kirishni maslahat beramiz. U yerda sizni kerakli va foydali ma'lumotlar kutmoqda.